an cɛ ni balimamuso.
Nse a ni tile.
Voilà aw ka hakilina ye mun ye corona ko la?
An kɔni y'a ye corona wagati dɔ la a kuma tun ka ca Mali la mais an y'a ye plus a bɛ ka avancer plus mɔgɔ bɛ ka ɲin'a kɔ mais dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na an y'a ye a bɛ ka wuli ni fanga ye parce que a cas bɛ ka caya an bɛ ka ye mɔgɔ 60 fo mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na n'u bɛ ka contaminer donc vraiment Mali donna ko kura ye corona ko la donc ne kɔni hakilina tɛ min ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ walasa coronavirus an ka dankariya la ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to k'an yɛrɛ protéger masque an ka don an ka tigɛw ko an ka gel utiliser fɛn min de don wagati ko dɔ de don mais n'an ma nin mesure ninnu appliquer wagati dɔ bɛna lase a bɛna na an tan tɛgɛ ma
donc ne b'a. E ka hakilina ye mun ye gouvernement ka fɛngɛ la mesure la.
Gouvernement kɔni ye mesure min ta i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na o mesure kelen ninnu de don mais mesure ninnu kɔni mis à part gouvernement yɛrɛ anw yɛrɛ ka kan k'o mesure ta donc gouvernement niveau la ne kɔni hakili la mesure ɲuman de don n'a bɛ se ka dɔ fara a kan a ka dɔ fara a kan sinon mesure ninnu kɔni ka ɲi.
I ni ce ne ba.